Vort emne i dag er løvhyttefesten. Og jeg læser fra 5. Mosebog, kapitel 16, vers 13-17. Og der står i Jesu navn. Løvhyttefesten skal du fejre i 7 dage, når du har indsamlet udbyttet fra din tærskeplads og din perse. Og du skal være glad på din højtid sammen med din søn og datter, din træl og trælkvinde, levitten, den fremmede, den faderløse og enken inden dine porte. 7 dage skal du holde højtid for Herren din Gud, på det sted Herren udvælger. Til Herren din Gud vil velsigne dig i alt, hvad du avler, og alt, hvad du arbejder med. Derfor skal du kun være glad. 3 gange om året skal alle af mandkøn hos dig stedes for Herren din Guds åsyn, på det sted han udvælger, på de usyrede brøds fest, ugefesten og løvhyttefesten. Og man må ikke stedes for Herrens åsyn med tomme hænder, men enhver skal komme med, hvad han kan give, efter den velsignelse Herren din Gud giver dig. Amen. I dette skriftafsnit får vi en herlig åbenbaring af, hvad der snart skal ske. I Rom 15:4 læser vi jo, alt, hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet for, at vi kan lære deraf, så vi ved udholdenhed og ved den trøst, skrifterne giver, kan bevare vort håb. I tillid til, at Herren har et formål med et hvert forbillede i skriften, vil vi overgive os til, hvad Herren nu vil vise os hver især til trøst og fornyet håb. Løvhyttefesten er et forbillede på Israels og dermed også menighedens herlige fremtid. Påsken og pinsen har fået deres opfyldelse, nemlig i Kristi død og Helligåndens udgydelse. Men løvhyttefesten, den tredje store højtid, venter endnu på sin synlige opfyldelse i tusindårsriget ved genoprettelsens tider. I Apostlenes Gerninger, kapitel 3, vers 21, står der, Jesus, hvem himlen skal huse ind til genoprettelsestiderne, da alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om gennem sine hellige profeters mund fra fordomstid. Hvornår skulle løvhyttefesten afholdes? Der stod, når du har indsamlet udbyttet fra din tærskeplads, og din perse, det stod i vers 13. Det var altså efter kornhøsten og vinhøsten. Der er en væsentlig forskel på disse 2 indhøstninger. Den første er en nådeshøst, men den anden er en vredeshøst til dom over de ugudelige. Her inden tusindårsriget vil Gud samle hveden i sin lade, og derefter vil vinpersen blive trådt i Guds strenge vrede. Vi kan læse om det i Åbenbaringsbogen 14, vers 14-20. Og jeg så og se en hvid sky, og på skyen sad der en, som lignede en menneskesøn, med en gylden krans på sit hoved og en skarp sejl i sin hånd. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, som sad på skyen, tag din sejl og høst. Til høsttiden er inde. Jordens høst er overmoden. Og han, som sad på skyen, svang sin sejl over jorden, og jorden blev høstet. Det var jo altså kornhøsten. Og en anden engel kom ud fra templet i himlen. Også han havde en skarp sejl. Derefter kom der fra alteret en engel, som havde magt over ilden. Og ilden er jo et billede på Helligåndens kraft her til dom og renselse. Og han råbte med høj røst til ham, som havde den skarpe sejl, og sagde, tag din skarpe sejl og skær klaserne af jordens vintræ, til dets druer er modne. Og englen svang sin sejl over jorden og afskar frugten på jordens vintræ og kastede den i Guds harmes store persekar. Og persekaret blev trådt uden for byen, og der strømmede blod ud af persekarret helt op til hestenes bisler på en strækning af 1.600 stadier. Her ser vi, hvad der må ske, før den sidste løvhyttefest kan afholdes. Kristus, menneskesønnen, vil samle sin væde i sin himmelske lade, og derefter vil han komme i knusende dom over den lunkne og ugudelige kristenhed. Der er nogen, der mener, at man ikke skal forkynde dom. Det skader mere, end det gavner, bliver der sagt. Jamen, skal vi da ikke forkynde hele Guds ord? Siger man ikke med en sådan udtalelse, at Jesus tog fejl, når han selv forkyndte dom over hykleriet og ugudeligheden? For eksempel til farisæerne i Matthæus 23:33: I slanger, I øgleunger, hvordan kan I undgå at dømmes til helvede? Vi må holde fast ved hele sandheden, ligesom vor mester. Jesu udtalelse her i Matthæus 23 virker umiddelbart hård, men i virkeligheden er den udtryk for hans ufattelige kærlighed, som ønsker at redde enhver vildfaren sjæl. Har vi det samme motiv, vil vor tugt og formaning virke ved den samme ånd til omvendelse. Men tilbage til løvhyttefesten. I fuld harmoni med resten af skriften fortæller dette forbillede os, at ved slutningen af denne tidsalder vil der være et vintræ, tynget til jorden af giftige druer, som bliver trådt i Guds vredes persekar. Nogle vil måske mene, at jordens vintræ må være et symbol for hedningerne. Men hvorfor ligner Herren så sig selv og sin menighed ved et vintræ? Vi kan læse det i Johannes 15:5-6. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt. Til skilt fra mig kan I slet intet gøre. Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner. Man samler dem og kaster dem i ilden, og de brændes. Det er jo den dom, der tales om der. Hvis ikke vi bliver i Kristus med hele vort liv, da vil frugten af, at vi vandrer i kødet i stedet for i ånden, resultere i giftige druer, det vil sige kødets gerninger. 5. Mosebog 32, vers 31-35. Til deres, og her tales der om de ugudeliges, deres klippe er ikke som vor. Det vil sige, det er en anden Kristus. Det ved vore fjender bedst selv. Til fra Sodoma stammer deres vinstok, og fra Gomorra deres marker. Deres druer er giftige druer, og beske er deres klaser. Som dragegift er deres vin, som øjlers gruelige æder. Er ej dette forvaret hos mig, forseglet i mine gemmer til hævnens og regnskabets dag, den stund deres fod skal vakle. Til deres undergangsdag stunder til, hvad der venter dem, kommer i hast. Påminder dette os ikke om dommen over skøen i åbenbaringsbogen? Vi kan læse det i kapitel 17, vers 1-2. Og en af de syv engle med de syv skåle kom hen og talte med mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de mange vande. Med hende har jordens konger bedrevet utugt, og jordens beboere har beruset sig i hendes utugtsvin. Og også i åbenbaringsbogen 18, vers 3, til af hendes utugts harmes vin har alle folkeslagene drukket, og med hende har jordens konger bedrevet utugt, og jordens købmænd er blevet rige på grund af hendes umådelige yppighed. Lad os bede Herren afsløre for os, om du eller jeg har ladet os beruse af skøens utugtsvin. Der er meget en falsk frugt i kristenheden i dag, men det sjælelige, kødelige menneske kan jo ikke bedømme det. Det står i 1. Korinth 2:14, men et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds ånd. Til det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, til det må bedømmes åndeligt. Den åndelige derimod kan bedømme alt, men selv kan han ikke bedømmes af nogen. Ånden må blive herre i vort liv, før vi kan bedømme de giftige druer, som snart skal trædes i Guds vredes perse. Er du blevet forkyndt, at der skal komme en stor verdensomspændende vækkelse, inden denne tidshusholdning er slut? Så vil jeg spørge, mon det er frugthøsten, der tænkes på? Mon det er det frafald, Paulus taler om i 2. Thessaloniker 2:3 og i 1. Timotheus 4:1-3, der tænkes på? Vi læser 1. Thessaloniker 5, vers 3-9. Når de siger, fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem, ligesom veerne over den frugtsommelige. Og de skal ingenlunde undslippe. Men I, brødre, lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv. Til alle er I lysets børn og dagens børn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så lad os da ikke sove som de andre, men lad os våge og være ædru. Til de, der sover, sover om natten, og de, der beruser sig, er beruset om natten. Men da vi hører dagen til, så lad os være ædru, iførte troen og kærligheden som en brynje, og frelseshåbet som en hjelm. Til Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus. Ja, lad os våge at være ædru, så vi ikke beruser os i skøens utugtsvin. Et menneske, som er beruset af spiritus, vinånden, vil være styret både i legeme og sind af spiritusen. Den, som drikker af skøens vin, den antikristlige ånd og de bedrageriske ånder, vil være styret af disse ånder, og det vil give sig udtryk i sind og legeme på samme måde som den førnævnte beruselse. Skøen er under fjendens herredømme og følger den antikristlige ånds ledelse. Og antikrist tanker er åbenbare. Han ønsker at ophøje sig selv. Han ønsker tilbedelse, og derfor har han dannet en parallel til Guds sande menighed. Antikrist betyder ikke bare, at han er imod Kristus. I det græske ord for anti ligger der også en anden betydning, nemlig i stedet for eller modbillede. Det vil sige, antikrist ønsker at være det samme som Jesus, at erstatte ham. Har vi derimod beruset os i Helligånden, det vil sige, lad os fylde med ånden, så vi drives af Guds ånd efter ordets anvisninger som sønder, der vil vi være under åndens herredømme med ånd, sjæl og legeme, og Helligånden vil føre os i Kristi retfærdighedsgerninger. Elskede søskende, lad os tage denne alvorlige sandhed til efterretning. Ved slutningen af nådens tidsalder vil der i stedet for en omvendt verden, forberedt for et åndeligt tusindårsrige, være et vintræ, nedtynget af klaser, som er modne for vredeshøsten, Guds vredes persekar. I åbenbaringsbogen 19, vers 15, kan vi læse, og han skal vogte dem med jernspir, og han skal træde persekaret fyldt med den almægtige Guds vredes og harmes vin. Måtte ingen af os være at finde i dette persekar. Lad os våge og være ædru. Men lad os nu vende os til den sidste del af vort indledningsord, som taler om velsignelsen efter kornhøsten og frugthøsten. Før den sidste løvhyttefest vil jøderne sige i Jeremias kapitel 8, vers 20, kornhøst er omme, frugthøst endt, og vi er ej frelst. To tredjedele af jøderne vil gå til i frugthøsten sammen med de ugudelige kristne og mange hedninger. Men den sidste tredjedel af jøderne kommer til erkendelse af, at de ikke er frelst og har taget imod deres messias. Og det sker så, som vi ved, på én dag, Hele Israel frelses på en dag, når Jesus sætter sine fødder på Oliebjerget. Og så indtræffer den sidste løvhyttefest, tusindårsriget. Her har vi slutmålet for Israels frelseshistorie. Jøderne bliver Herrens missionsfolk i de tusinde år, og alle nationerne bringer deres gaver til Jerusalem. 5. Mosebog 16, vers 16b-17. Og man må ikke stædes for Herrens åsyn med tomme hænder, men enhver skal komme med, hvad han kan give efter den velsignelse, Herren din Gud giver dig. Vi ser heraf, at Herren ønskede, at man skulle vide, at det sted, hvor han kom sammen med sit folk, var et glædens og lovprisningens sted, og et midtpunkt, hvorfra strømme af velsignelse skulle flyde ud i alle retninger. Sådan samledes og samles jødefolket hvert år ved løvhyttefesten, men der ligger også et bud til menigheden i dette forbillede. Det samme, som skete ved løvhyttefesten, må finde sted, når menigheden forsamles om Herren. Enhver må bringe, hvad han har, efter den velsignelse, Herren har givet. På den måde vil der også strømme velsignelse ud til alle sider fra menighedsforsamlingen, som man må erkende, menigheden er et glædens og lovprisningens sted. Herren er på dette sted. I Efeserbrevet 2:22 står der, at menigheden er en Guds bolig i ånden. Når de hellige samles, vil det under normale tilstande resultere i, at Herren manifesterer sin herlighed. Sådan var det også på det jødiske tempels tid. I forgården var der sollys, i det hellige lys fra olielamper, men i det allerinderste, hvor Herren selv dvælede, der var Gud selv lyset. Altså der, hvor Gud bor, vil hans lys også være. Når vi forsamles som menighed, Guds bolig, så bringer vi hver især det lys, som Herren har givet. I 1. Korinth 14, vers 26 står det jo, hvad følger nu heraf, brødre? Når I kommer sammen, så har enhver af jer en salme, eller en belæring, eller en åbenbaring, eller en tungetale, eller en udlægning. Lad alt ske således, at det tjener til opbyggelse. Der er kun én måde, vores sammenkomster bliver til opbyggelse på, og det er, når Helligånden får lov til at lede det hele. Når vi samles, så har nogen af os en salme, nogle har en åbenbaring, og nogle har et ord til opmuntring. En har en formaning, og en anden et profeti. Vi bringer alle, hvad vi har, efter den velsignelse, Herren har givet. Det, som Herren har indarbejdet i vores ånd, i det daglige samfund med ham, det er det, vi har at bringe til opbyggelse af Guds bolig i ånden. Det, vi har at bringe, skyldes ikke vores personlighed eller personlige tanker og følelsesmæssige impulser. Det gavner nemlig ingen. Nej, kun det lys, som Herren har lagt i vores ånd, bringer opbyggelse. Du har måske hele dagen haft en salme, som du er blevet mindet om og haft lyst til at synge. Den kom bare lige så stille og vældede frem i dit indre. Det er din salme, og det er, hvad du har at bringe fra Herren. Den kom ikke, fordi du sad og ledte efter den under mødet, men fordi Helligånden havde givet dig den inden. En sådan sang vil løfte forsamlingen til højere grund. Eller du har måske grundet over nogle bestemte skriftsteder i den sidste tid, som er blevet dyrebare for dig. Så er det disse ord, Herren vil, du skal bringe til fælles opbyggelse eller formaning. Og på samme måde med en åbenbaring og så videre. Vi må forsyne menigheden med, hvad vi har, og ikke med, hvad vi ikke har. Helligånden vil ikke lede en, som ikke har et ord, til at bringe et ord. Og Helligånden vil ikke lede en, som har en sang, til at komme med en åbenbaring. Gud er ordenens Gud, og hans ånd leder os ikke på en så forvirret og unaturlig måde. Der står jo også i 1. Korinth 14, vers 32-33, profeters ånder er jo profeter lydige. Til Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Her er vi ved noget centralt ved de helliges forsamling. Helligåndens ledelse er også i harmoni med omstændighederne. Det kan vi læse ud af 1. Korinth 14, 27-31. Hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre hver gang, og den ene efter den anden, og en skal udlægge det. Og er han ikke i stand til at udlægge det, skal han tige i menighedsforsamlingen og tale alene for sig selv og Gud. At profeter må kun to eller tre tale, og de andre skal bedømme det. Og hvis en anden, som sidder der, får en åbenbaring, så skal den første tige. I kan jo alle komme til at profetere den ene efter den anden, for at alle kan blive belærte og alle blive formanede. Hvis vi har noget fra Herren, kan vi bringe det, men vi må hele tiden være opmærksomme på de andre. Hvis der i en forsamling er for eksempel 20 brødre, der har en salme, og jeg også har en, så vil det være ulydighed mod Helligåndens ledelse, hvis alle 21 salmer bliver sunget efter hinanden, og mødet slutter langt efter midnat. Nej, når to eller tre har bragt deres salme, formaning, åbenbaring, eller hvad det nu er, det måtte være, så må jeg tie og gemme det, jeg har i mit hjerte. Hvis vi insisterer på alle at bringe, hvad vi har, så er det fordi kødet har taget over. Et sådan møde er ikke opbyggeligt. Hvor ofte har vi ikke oplevet det? Vi var forsamlet, vi kendte åndens salvelse og ledelse, men pludselig tog kødet over, og det, som var sået, blev spredt i forvirringen af skriftsteder i øst og i vest. Der er to hovedproblemer, når vi er samlet i menigheden. Den ene yderpol er, at de, som ikke har noget fra Herren, er tilbøjelige til at mene, de har noget. Herren har ikke talt til dem, men de taler alligevel. Men menigheden bliver ikke opbygget. Den anden yderpol er, at de, som virkelig har noget fra Herren, som Herren har talt til, unddrager sig Helligåndens ledelse og afstår fra at bringe det, de har. På den måde berøves menigheden den opbyggelse, Herren havde tiltænkt. Begge dele er lige galt. Hvis vi er tomme, så lad os tige. Hvis vi har, så lad os bringe det. Vi har to eller tre. Må Herren give os noget til at ære hans bolig i ånden, så alt sker sømmeligt og med orden. Israel har endnu løvhyttefestens velsignelse til gode. Menigheden derimod er allerede i velsignelsen af Herrens nærvær, der som vi vandrer i ånden, så vi ikke bliver delagtige i frugthøsten. Hvis vi hver især lever Kristus og ikke os selv, der bliver menighedsforsamlingen en helligdom, hvor Guds herlighed åbenbares og velsignelsen strømmer til alle sider. Herre, lad os opleve det nu og fremover, så din vilje må ske med os alle. Amen.